Päivää jälleen. Eli vuorossa algoritmi 2 kurssin luento 13, joka on sitten toiseksi viimeinen luento, joten nyt on hyvä aika puhua vähän tuosta tentistä, eli sellainen tietysti on tulossa ihan kohta. Ja nyt tässä tilanteessa tentit suoritetaan verkkotentteinä. Eli mulla on tuolla kurssin kotisivulla Teamsissäni on linkki tälle ohjeistukseen, mulla on se tässä valmiiksi jo ladattuna esiin. Eli tosiaankin meillä on nyt tentti, se on tulossa torstaina 14.5. kello 14 alkaen. Eli huomatkaa tuo päivä, että se on torstai ja tosiaan kellon aika. Tähän aikaan se tehdään tuota täällä Teamsissä tämä tentti. Ja nyt tähän tenttiin voi osallistua. Ensinnäkin pitää olla ilmoittautunut tälle kurssille, kevään kurssille sisussa, koska mitään opintosuorituksia ei voi viedä rekisteriin, jos ei sitä ilmoittautumista ole tehty. Siellä on jonkun verran ollut opiskelijoita mukana kurssilla, jotka ei ole ilmoittautunut. Mä oon heille lähettänyt sähköpostia ja iso osa heistä on ihan kiitettävästi sen ilmoittautumisen hoitanut, mutta siellä saattaa vielä pari olla sellaista, jotka ei ole sitä ilmoittautumista tehnyt. Ja hehän nyt ei pääse sitten tälle sivulle lainkaan, eli tämä kyseinen sivu, joka tässä näkyy, on laitettu sillä tavalla, että se on vain ilmoittautuneille näkyvissä. Eli vielä ehtii ilmoittautua, se on 7.5. on se ilmoittautumisaika tuolla sisussa umpeutuu. Ja okei, sitten pitää tietenkin tenttiin ilmoittautua. Myös se tehdään tällä sivulla tuolla alempana. Nyt IT-tiedekunnan ohjeiden mukaan myös Korpissa on se ilmoittautuminen. Tämäkin kyseinen tentti on siellä Korpissa, koska se oli laitettu jo ennen tätä poikkeustilannetta. Jos joku on siellä ehtinyt ilmoittautua, niin okei, antaa olla sen. Jos joku ei ole vielä, joka ei ole Korppiin ilmoittautunut, niin ei tarvitse välttämättä mennäkään. Eli oleellista on se, että on ilmoittanut tällä sivulla, joka nyt tässä näkyy, koska sen ilmoittautumisen perusteella sitten tuo tenttisivu avautuu. Ja tentti-ilmoittautuminen nyt sitten tiistai 12.5. puoleen yhden mennessä. Tämä nyt on se ehdoton deadline. Siihen mennessä se pitää tehdä. Sen jälkeen en ota enää myöhästyneitä ilmoittautumisia vastaan. Eli se on tuossa 2 päivää ennen tuota tenttiä. Ja jos nyt on ehtinyt jo sitten jossa ennen tuota ilmoittautua ja sitten kuitenkin tulee toisiin aatoksiin eikä haluakaan osallistua tähän tenttiin, niin sitten se ilmoittautuminen täytyy tietysti perua ja se voi tehdä täällä samalla sivulla. No sitten tentti tehdään täällä Teamsissä ja tuossa on ihan urlisemme sille tenttisivulle. Se ei vielä toimi. Se toimii tietenkin vasta vain sitten, kun tuo tenttiaika on alkanut ja vain niille, jotka ovat ilmoittautuneet tähän tenttiin asianmukaisesti. Ja siellä sitten vastataan niihin kysymyksiin ja se sivu on periaatteessa sama niin kuin tyypiltään samanlainen kuin demojen palautussivut, eli siellä sitten sellaisiin tekstikenttiin kirjoitetaan ne omat vastaukset ja painetaan sitten tallennanappula. Ja tuon osoitteen voi ottaa tuosta jo etukäteen talteen, jotta pääsee sitten sinne suoraan tentin alkaessa nopeasti sinne sisälle. Ja sitten kun se tenttiaika on alkanut, niin kannattaa ehkä varmuuden vuoksi vielä painaa tuota selaimen Reload Refresh-nappulaa, että varmasti tulee sitten se ihan oikea versio siitä sivusta siihen näkyviin, siihen ruudulle. Okei, eli tässä tämä tenttisivu ja tuo ilmoittautuminen tuolla alempana, mutta sitten se tärkeä kohta, nyt meillä on tällaiset koko yliopiston laajuiset verkkotenttiohjeet, jotka on yliopisto tosiaan laatinut, ja me nyt tietysti tässä IT-tiedekunnan tenteissä noudatamme myös niitä. Mä ihan kohta näytän ne on tuossa on linkki niihin siihen ohjeistukseen, niin se on tuolla toisella välilehdellä, katsotaan ihan niitä kohta, mutta semmoinen huomio tähän, että nyt tässä meidän tenteissä, tässäkin tentissä nämä ohjeet pitää nyt jokaisen hyväksyä, jotta ne tenttivastaukset voitaisiin arvostella. Eli sinne tulee sinne tenttisivulle sitten se hyväksyminen ja siellä on 2 vaihtoehtoa. Siellä on tietysti on tuo vaihtoehto hyväksyn verkkotentin ohjeet ja sitoudun noudattamaan niitä. Tämän tietysti kaikki valitsee, jotka haluaa sen tentin tehdä. No koska opiskelijalla on aina tietysti oikeus olla hyväksymättä tällaisia, niin sitten siellä on myös sellainen vaihtoehto, että en hyväksy verkkotentin ohjeita. Mutta siitä sitten seuraa kyllä se, että myöskään sitä tenttiä ei voida arvostella. Eli se on vähän niin kuin turha vastatakaan siinä tapauksessa. Eli tämmöinen tilanne on. Tätä hyväksymistä ei nyt tehdä siis tällä näkyvällä sivulla, vaan se tehdään vasta sitten siellä tentissä tenttisivulla. Eli nuo verkkotenttiohjeet, jotka kohta näytän, niin ne tulee näkyviin myös suoraan siihen tenttisivun alkuun, ja se hyväksyminen on heti sitten siinä sen niiden jälkeen, ja jokainen sitten tekee sen hyväksymisen siinä, painaa, valitsee näistä tuon, tekee valinnan ja painaa tallennan nappulaa, ja vasta sen jälkeen ryhdytte miettimään sitten niitä varsinaisia tenttikysymyksiä. Okei, ja sitten tosiaan, no se ilmoittautuminen, no se jo tuossa näkyykin, eli se ilmoittautuminen sitten on tässä sivun lopussa, niin täältä sitten valitsetaan, tuossa on tuo kohta, ilmoittautuminen, verkkotentti ja tallenna. Ja tosiaan, jos on ehtinyt tässä 12.5. on siis se viimeinen ilmoittautumispäivä, jos on ehtinyt ilmoittautua ja sitten tosiaan haluakin peruuttaa sen, niin se peruuminen voi tehdä tässä samalla sivulla. Eli sitten aina tässä, niin kuin kaikissa Timmin jutuissa, niin aina tuo viimeinen tallenna napin painallushan jää tässä voimaan. Mutta katsotaan nopeasti niitä verkkotenttiohjeita, joiden linkki oli tuossa ja ne on täällä valmiina. Nämä on aika pitkät, joten mä en nyt lue näitä yksityiskohtaisesti lävitse, vaan te kaikki lukee nämä nyt hyvin huolellisesti kotona tai missä olettekin omalla ajalla ja ennen tenttiä. Ja nämä nyt on tosiaan nämä yliopiston yleiset ohjeet pääosin, joten täällä on vähän tämmöisiä yleisiä termejä. Täällä esimerkiksi puhutaan tentin järjestäjästä. No, tämän tentin osalta tentin järjestäjä olen siis minä. Eli jos tentin järjestäjään pitää ottaa yhteyttä, niin minuun sitten yhteyttä. Tämän ensimmäisen kohdan, missä on 9 alakohtaa, niin tämän ydin on se, että ensinnäkin se tehdään yksin ja itsenäisesti, ilman ulkopuolista apua. Tämähän on tietysti selvä, pitäisi olla selvä kaikille. Ja se tehdään siis täällä Timmissä ja sinne kirjaudutaan ihan normaalisti omilla käyttäjätunnuksilla ja käy omia käyttäjätunnuksia ja salasanojahan ei koskaan saa antaa kenellekään toiselle, se on kielletty. Ei, joten tietysti tämä tentin osaltakin tähän ei ole mitään muutoksia. Saa tehdä, tuossa sanotaan, saa tehdä tietokoneella, tabletilla ja puhelimella. No minä kyllä suosittelen, tai niin kuin tuossakin lukee, että suositellaan tietokoneella suoritettavaksi. Kännykällä näiden tekeminen voi olla vähän kömpelyä. Eli oikea tietokone, läppäri tai vastaava. Tietysti kaikenlainen yhteydenpito ulkopuolisten henkilöiden tai muiden kanssa sitten tämän tentin aikana niin on totta kai kiellettyä. Tarkentavaa ohjeita on tuolla alempana. Täällä mainitaan vielä, että VPN-yhteyttä saa käyttää, jos nyt joku välttämättä haluaa, kunhan se on yliopiston oma VPN-yhteys. Yhteys pitää myös pitää koko ajan päällä, että sitä ei saa niin kuin tahallisesti mennä katkaisemaan. Jos tulee jokin tekninen ongelma, että siellä nettiyhteys katkeaa tentin aikana, niin sitten siitä minulle sähköpostilla viesti sitten sen tentin jälkeen heti niin pian kuin mahdollista. Okei, sitten nämä kaksi seuraavaa kohtaa, jotka täällä on, niin nämä on tämmöistä vähän niin kuin lakitekstiä, eli tässä toisessa kohdassa siis yliopisto varaa oikeuden valvoa tätä tenttiä kaikilla käytettävissä olevilla konsteilla. Eli muun muassa noilla logitietoja tutkimalla tai keräämällä on mahdollista tätä valvoa. Eli esimerkiksi Timin järjestelmähän kerää hyvin paljon logitietoa. Se kirjaa kaikki tiedot, mitä siellä tapahtuu, millä sivuilla vieraillaan ja muuta, niin ne jää sinne aina muistiin. Ja näitä logitietoja selvittämällä on aina mahdollista selvittää, että jos nyt on tullut vierailtua sen tentin aikana jossain niin sanotusti kielletyllä sivulla, niin se kyllä paljastuu sieltä logitiedoista ja siitä tosiaan voi jäädä kiinni. Ja tuolla kolmannessa kohdassa, että opiskelijan velvollisuus on tietysti noudattaa näitä ohjeita. No toi plagiaatin tunnistusohjelma, joka tässä mainitaan, niin se nyt ei koske kyllä tätä tenttiä, se koskee varmaan enemmänkin sellaisia tenttejä, joissa vastaukset on enemmän tämmöisiä esseetyyppisiä, että se ei tätä tenttiä koske. Mutta yleisesti vilppi ja vilpin yritys on kielletty niin kuin kaikissa muissakin tenteissä ja kaikkiin epäilyihin suhtaudutaan aina vakavasti. Eli siinä mielessä noudatatte samanlaista rehellisyyttä kuin ihan siinä tavallisessakin tentissä, joka tehtäisiin siellä jossain auditoriossa kynällä ja paperilla, niin ei sielläkään ole vilppi sallittu, niin ihan samoja sääntöjä noudatetaan tässäkin, vaikka siellä ei siellä selän takana olekaan tai samassa huoneessa joku valvoja sitten teitä kyttäämässä. Ja sitten tuossa oli ihan tänne loppuun vielä sitten, mitä oli nämä tarkentavat ohjeet nimenomaan tämän kurssin tenttiä koskien, eli mitä saa tehdä, mitä saa käyttää ja mitä ei saa käyttää. Eli nyt sitten se päätelaite, joka toivottavasti on kaikilla ihan oikea tietokone, niin siinä saa olla auki nyt sitten vain web-selain. Ja mahdollisesti voi olla jokin tekstieditori, jos haluaa. Eli esimerkiksi Notepad tai jokin vastaava tällainen tällainen, millä voi avata semmoisen tyhjän sivun tai tyhjän dokumentin, jossa voi sitten hahmotella niitä omia vastauksiaan niin kuin etukäteen, ennen kuin se ne voi siitä sitten leikkaa liimaa periaatteella sitten siirtää siihen varsinaiseen vastauslaatikkoon sinne tenttisivulle. Okei, eli selain siis auki ja selaimessa tosiaan vain tämä verkkotentin Teams-sivu, se jonka osoite tuolla oli, ei saa olla välilehdillä tai muilla mitään muita sivuja, ei tietenkään mitään Wikipedia-sivuja tai muita Teams-sivuja näkyvissä, eikä mitään muutakaan apuja. Apuna saa käyttää tietysti ihan niin kuin tavallisessa kirjallisessa tentissäkin kynää ja suttupaperia, kunhan se suttupaperi on aluksi ihan tyhjä, ettei siinä ole mitään muistiinpanoja tehty etukäteen. Ja sitten tuota tekstieditoria, niin kuin sanoin, eli siinä voi sitten, se voi olla tämmöinen eräänlainen sähköinen suttupaperi sitten. Eli nämä on ne sallitut työvälineet tai apuvälineet tässä. Mitään muuta sähköistä tai kirjallista materiaalia ei tosiaan, ei sieltä webistä, eikä mistään toisesta tietokoneesta tai toisesta puhelimesta materiaalia, eikä mitään omia etukäteen tehtyjä muistiinpanoja saa tämän tentin aikana käyttää. Noin, eli tässä on nämä säännöt, ja tosiaan nyt jokainen lukee ne ennen tuota tenttiä huolellisesti läpi, jotta tietää, mikä näiden tarkka sisältö on, ja sitten tosiaan siinä tentissä, palaan tänne ohjesivulle, niin siellä tentissä sitten tosiaan ennen kuin tenttikysymyksiin mennään, niin sitten siellä tehdään se hyväksyminen, ja sitten tosiaan noudatetaan niitä sen tentin aikana. No niin, tämä tästä itse tentistä. Sen vielä tässä sanon, kun muistan, että tosiaan tämän tentin lisäksi ja kurssin suoritukseen liittyy ne kolme pakollista ohjelmointitehtävää. Eli suurin osahan on nyt saanut jo kolme tehtyä, eli se on ihan hyvä. Jollain on vielä vähän tekemättä. Ja siellähän esimerkiksi ohjelmointitehtävä 5 on vielä tällä hetkellä, kun tätä tallennetta tässä tehdään, niin on vielä deadlinea jäljellä, eli siitä saa vielä yhden pisteen tai ehtii saada. Jos sitten senkin jälkeen jää jollakin tuo vajaaksi tuo ohjelmointitehtävien lukumäärä, niin sitten minuun yhteyttä, niin sovitaan jokin muu tapa, millä sitten saadaan täydennettyä ne pakollinen ohjelmointikiosuus tässä tällä kurssilla valmiiksi. No niin, eli tämä tästä tentin ohjeistuksesta, ja nämä tosiaan on siellä kotisivulta luettavissa. Jatketaan tätä luentoa, mennään tälle näille kalvoille täällä. Eli tämän tyyppisiä asioita, oleellisesti kolme asiaa tässä nyt meillä tulossa, vaikka tuossa neljä otsikkoa onkin. Eli puhutaan geneettisistä algoritmeista, eli ihan tämmöinen yleistasoinen esitys, että mitä tarkoitetaan geneettisillä algoritmeilla, minkälaisia algoritmeja ne on. Ei mennä kovin yksityiskohtiin. Toinen vähän samalla tasolla mennään tuommoinen simuloitu jäähdytys. Sen tyyppinen ratkaisumenetelmä tai algoritmi, siitäkin se perusperiaate, miten sellaista käytettäisiin. Ja aika helppoa asiaa minun mielestäni, koska tosiaan ei mennä kovin syvälle näissä. Ja sitten tuo kolmas osio ei sekään kovin vaikea ole, koska siinäkin sitten tai se on helppo, siinä tulee yksinkertainen esimerkki, missä sitten tutkitaan tämmöistä merkkijonon sovitusta ja sitten sen, miten se voitaisiin ratkaista tuommoisella Horsepoolin algoritmilla. No niin, geneettinen algoritmi, mitä sillä tarkoitetaan? Eli tässä on haettu nyt mallia tämmöistä niin kuin evoluutiosta, kun ajatellaan tämmöinen eliöt-kunnat tuolla luonnossa, miten ne elää ja lisääntyy ja kehittyy, niin haettu ideoita sieltä. Eli nyt tässä ajatellaan, että meillä on tehtävä ja sitten meillä on jonkinlaisia ratkaisuehdokkaita, eli ratkaisukandidaatteja, ja näitä on sitten useampia, ja niitä tarkastellaan ikään kuin tämmöisenä populaationa, joka sitten lisääntyy, eli sinne luodaan uusia ratkaisuja, sinne populaatioon ja sitten vastaavasti poistetaan vanhoja ratkaisuja. Eli vähän niin kuin semmoinen eliökunta, ajatellaan tämmöiseltä kannalta tätä koko hommaa. Ja miten näitä uusia ratkaisuja sitten luodaan? No, niitä luodaan kahdella tekniikalla. Tämä päätekniikka on tämmöinen niin kuin risteytysten tekeminen, eli otetaan aina kaksi tällaista ratkaisuehdokasta ja niiden ne jo yhdistetään jollain tavalla, luodaan niistä uusi, yksi tai useampi uusi ratkaisuehdokas, jotka sitten perii sen, ikään kuin perivät vanhempiensa ominaisuuksia. Ja vähän niin kuin tosiaan ne eliöt siellä luonnossa lisääntyvät. Ja sitten myös käytetään tämmöisiä mutaatioita, eli niitäkin luonnossa tapahtuu, eli sitten semmoisia satunnaisia pieniä muutoksia aina silloin tällöin, ja sillä tavalla saadaan niitä muokattua niitä ratkaisuehdokkaita. Ja tavoitehan tässä tietysti on se, että ne ratkaisuehdokkaiden hyvyys koko ajan paranee, eli saadaan sellaisia ratkaisukandidaatteja, jotka on niin kuin vaan parempia ja parempia, eli lähestyvät sitten sitä haluttua lopputulosta. Ihan esimerkkejä kohta, että minkä tyyppisiin tehtäviin nämä voisi sopia. Tässä sitten totta kai suositaan aina niitä hyviä ratkaisuja, eli sitten kun niitä risteytyksiä tulee ja niitä uusia ratkaisukandidaatteja saadaan, niin aina valitaan sieltä niitä parhaimpia jonkin tietyn kriteerin suhteen parempia, jotka sitten jatkaa siellä elämäänsä siellä populaatiossa, ja sitten vastaavasti huonoja ratkaisuja, eli ne, joilla sitten jonkin kriteerin suhteen vähän huonompia, niin niitä joko estetään niiden lisääntyminen tai sitten kokonaan poistetaan ne sieltä populaatiosta. Eli tämä näin niin kuin perusideana tässä. Ja nyt tyypillisesti näitä ratkaisukandidaatteja, ne on siis jossain muodossa tietokoneeseen koodattuja, eli luonnollinen tapa on ajatella niitä niin kuin pittijonoina. Eli oli tämä tehtävä ja ratkaisu mikä tahansa, niin aina ne pittijonoihan siellä loppukädessä käsitellään, niin voidaan tässä ajatella nyt tämän algoritmin kannaltakin nimenomaan käsitellä suoraan niitä pittijonoja. Ykköstä ja nollia jonoja, ja niille tehdään sitten näitä operaatioita. No, joissain tapauksissa voidaan ajatella ihan merkkijonoina tai kokonaislukujonoina. Tässä nyt esimerkki, mikä tulee, niin sitten mä nyt ajattelen tietysti, tai esitän näitä kokonaislukuina, että no pitit on vähän ikäviä tässä hahmottaa sitten tämmöisessä esityksessä. Eli nyt otetaan klassinen kauppamatkustajan ongelma, jo vanha tuttu. Kauppamatkustajan pitää etsiä se silmukka, se käy kaikissa kaupungeissa täsmälleen kerran, ja se silmukka olisi sitten mahdollisimman lyhyt yhteispituudeltaan. Niin miten tämmöinen yksi ratkaisukandidaatti voitaisiin esittää? Yksinkertaisesti semmoisena kokonaislukujonon, että luetellaan ne kaupungit siinä läpikäyntijärjestyksessä. Eli jokainen kaupunki nyt on numeroitu, olkoon tässä nyt vaikka 4 kaupunkia, pikkuinen ongelma, kaupungit 1-4, ja jos se nyt vaikka numeroitu, että numeroidaan ne 1, 4, 2, 3, niin tämä kokonaisluku tarkoittaa siis sitä reittiä, että ensin lähdetään kaupungista 1 kaupunkiin 4, sieltä kaupunkiin 2, sieltä kaupunkiin 3, ja sitten se viimeinen reitti on vielä, että palataan takaisin sinne lähtökaupunkiin 1. Ja tällä tavalla mikä tahansa kokonaislukujono sitten näistä 4 numerosta niin kuvaisi yhtä mahdollista ratkaisukandidaattia tälle kyseiselle ongelmalle. Ja jos nämä koodataan bitteinä, niin sitten tosiaan vastaavasti pittijono, kyseinen pittijono kuvaisi sitä kyseistä ratkaisukandidaattia. Eli tällä tavalla koodataan kaikki ratkaisukandidaatit tosiaan näiksi tämmöisiksi jonoiksi. Ja näitä sitten käsitellään seuraavalla tavalla. Eli seuraavalla kalvolla on tämä geneettisen algoritmin tämä niin kuin perus, tai algoritmi tässä ihan perus yleisessä muodossa. No meillä pitää tietysti olla aina jokin lähtötilanne, eli täytyy olla tämmöinen alkupopulaatio R, eli se on semmoinen joukko näitä mahdollisia ratkaisukandidaatteja, tällaisia alkuratkaisuja, joita on sitten K-kappaletta, eli mikä se K nyt on sitten, niin siihen valitaan jokin sopiva luku. Nämä pitää jollain tavalla saada. Ne voi olla joko ihan satunnaisesti saatuja kandidaatteja tai sitten jotain semmoisia ratkaisuehdokkaita, jotka nyt tällä hetkellä tunnetaan ja jotka meillä on tiedossa. Eli siitä lähdetään liikenteeseen. Ja sitten ruvetaan toistamaan tätä prosessia. Toistetaan sitä niin kauan, kun sinne saadaan niitä ratkaisuja parannettua riittävästi. Mikä on riittävästi, niin taas se päätetään sitten tapauskohtaisesti, että milloin kannattaa vielä jatkaa tätä prosessia ja vai milloin se alkaa olla jo vähän niin kuin hyödytöntä. Eli valitaan tuolta populaatiosta, käsiteltävänä olevasta populaatiosta R, niitä ratkaisukandidaatteja, valitaan niitä aina pareittain, jokin tietty kappalemäärä, jokin M-kappaletta tällaisia pareja. Eli nämä nyt on niitä, ikään kuin niitä pariskuntia, joita sitten laitetaan lisääntymään. Ja kustakin tämmöistä parista sitten aina risteytetään ne jollain tavalla keskenään, eli luodaan uusia ratkaisukandidaatteja, jotka saa sitten niitä, jotka perii ne tietyt ominaisuudet, eli oleellisesti perivät ne pitit sitten niistä molemmilta vanhemmilta jollain tavalla. Sitten yleensä laitetaan vähän jotain mutaatiota siihen, eli satunnaisesti muutellaan vaikka bittejä ykkösistä nolliksi tai päinvastoin. Tätä ei kannata liioitella, eli laitetaan semmoinen kohtuullisen vähän vaan näitä mutaatioita, muuten jos niitä laittaa liikaa, niin siinä helposti mennään vaan huonompaan suuntaan. Me saadaan sitten tämmöinen joukko S, eli se on niitä uusia ratkaisukandidaatteja, jotka on nyt sitten saatu selville tai muodostettua. Ja nyt sitten muodostetaan se uusi populaatio, tai muokataan sitä populaatiota R, ja sinne yleensä valitaan osa niistä vanhoista, eli niistä osa jää sinne niin kuin eloon, ja sitten osa niin kuin korvataan sitten näillä uuden joukon noilla ratkaisukandidaateilla. Eli valitaan näistä sitten K-kappaletta jollain sopivalla tavalla. Tietysti niitä parhaimpia pyritään valitsemaan molemmista joukoista. Ja se on nyt sitten se uusi populaatio R. Eli nyt on yksi kierros tehty. Sitten uusi kierros, taas valitaan uudet ratkaisuparit, jolle ruvetaan tekemään näitä risteytyksiä ja niin edelleen. Näin jatketaan, kunnes siellä sitten todetaan, että on riittävän monta kierrosta tehty, riittävän pitkälle on tai riittävän hyvät ratkaisukandidaatit on sieltä löytynyt. Eli sitten lopuksi totta kai palautetaan se paras löytynyt ratkaisu. Se on sitten tämän geneettisen algoritmin antama ratkaisu. Ja nyt sitten ihan pari simppeliä esimerkkiä siitä, että millä tavalla näitä eri risteytyksiä ja mutaatioita tässä tehdään ja valintoja. Eli otetaan tuo kauppamatkustajan ongelma, kun se jo tässä tuli mainittua. Jos nyt meillä on vaikka 9 solmun kauppamatkustajan ongelma, eli 9 kaupunkia, kaupungit numero ykkösestä ysiin olisi tässä ongelmassa, niin esitetään ne reitit sitten, ratkaisukandidaatit tämmöisinä kokonaislukujonoina, ihan niin kuin tuossa äsken pari kalvoa sitten sanoin. Ja mitenkäs nämä risteytykset nyt sitten tehdään? Risteytykset tehdään tässä sillä tavalla, että valitaan molemmista näistä kahdesta reitistä, jotka siinä risteytetään, niin molemmista tämmöinen yhtenäinen osa reittiä, ikään kuin ihan vaan satunnaisesti jokin pätkä sieltä molemmista, yhtä monta kaupunkia sisältävä pätkä sieltä välistä, ja vaihdetaan ne päikseen keskenään. Ja ne muut kaupungit, jotka sitten on siellä, tai solmut, jotka on sitten tämän vaihdettavan osan niin kuin ulkopuolella, niin niistä pidetään paikoillaan niin moni kuin vain mahdollista. Ja sitten tarvittaessa sitten muutetaan ne muiden kaupunkien numerointi niin, että siitä saadaan taas sellaiset sallitut kokonaislukujonot. Eli esimerkki, miten sitä tehtäisiin. Tässä kalvolla meillä nyt on kaksi tällaista kokonaislukujonoa. Tuossa ylärivissä on yksi reitti, siinä on ihan aivan numerojärjestyksessä, 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen 9 saakka. Eli tämä olisi yksi mahdollinen reitti tietysti olettaen, että siellä ne jokaisen tie on olemassa totta kai tuossa aina noiden peräkkäin olevien kaupunkien välillä. Ja sitten alarivissä on toinen reitti, siinä taas kaupungit käydään tässä järjestyksessä 4, 5, 2, 1, 8, 7, 6, 9, 3 ja sieltä takaisin tuonne neloseen. Ja nyt miten näiden kahden ratkaisukandidaatin, kahden reitin risteytys tehdään? Ollaan valittu tuosta pystyviivat, niin on merkkaa sitä väliä, joka tässä nyt vaihdetaan. Eli molemmista on tuommoisen neljä kaupunkia sisältävä pätkä, niin ikään kuin leikataan irti ja vaihdetaan ne nyt keskenään. Eli nyt sitten tosiaan tässä seuraavalla rivillä, tai täällä näkyy sitten, miten nämä on vaihdettu keskenään. No, jotain vielä tarvii, jotain muutakin muutoksia tässä. Eli tässä huomataan, että nämä kaupungit, jotka osallistuu tähän vaihtoon, niin nehän on nämä 1, 4, 5, 6, 7 ja 8. Eli niiden osaltahan tässä tapahtuu niitä muutoksia. Nuo solmut 2, 3 ja 9, niin nehän ei osallistu tähän vaihtoon millään tavalla. Ne ei ole tuolla vaihdettavien pätkien sisällä, niin silloin ne pysyy tässä samoilla paikoilla kuin näissä alkuperäisissäkin reiteissä. Mutta tosiaan noin yksi, neljä ja viisi täällä vasemmalla ja kahdeksan tuolla oikealla, niitä ei voi laittaa samoilla, ne ei voi pysyä samoilla paikoillaan, koska jos ajattelet, että tuolla olisi vaikka ykkönen tuolla vanhalla paikalla, niin silloin se ykkönen esiintyisi kahteen kertaan tällä samassa reitissä, ja sehän ei ole sallittua. Eli näiden kaupunkien osalta täytyy tehdä jokin muutos, ja se muutos on yksinkertaisesti se, että tehdään se samalla tavoin kuin tässä vaihdettavassa osassa. Eli täällä nähtiin, että ykkös- ja neloskaupunki vaan vaihtoi paikkaa, ja kahdeksan ja vitoskaupunki vaihtoi paikkaa, joten tehdään ne samat vaihdot myös tällä reitin ulkopuolella. Eli tuolla vasemmalla ykkös- ja neloskaupunki vaihtoi paikkaa, ja sitten tuolla oli tuo kahdeksan ja viisi, jotka vaihtoivat tässä paikkaa tuohon alkuperäiseen pariskuntaan verrattuna. Eli tällä tavalla voidaan tehdä tämä risteytys nyt tässä tehtävätyypissä. Okei, toinen esimerkki. Olisi tämä vanha tuttu kapsäkki-ongelma, eli ongelma, jossa me halutaan valita sitten tämmöisiä hyödyllisiä tavaroita mukaan sinne kapsäkkiin, kuitenkin siten, että niiden yhteenlaskettu paino jäisi alle jonkin tietyn painorajan. Ja tämä peruskapsäkki-ongelmahan oli sellainen, että siinä sitten meillä oli n kappaletta tavaroita, joista jokainen joko valittiin mukaan tai ei ole valittu mukaan. Eli tästä tulee luonnollisella tavalla nämä bitit tähän mukaan, eli nolla bitti tarkoittaa, että kyseistä tavaraa ei valita ja ykkösbitti, että se valitaan. Eli yksinkertaisesti voidaan esittää se ratkaisujono sillä tavalla, että siinä vaan on järjestyksessä nämä tavarat numero 1, 2, 3, 4, 5 ja niin edelleen, niitä vastaavat tämä valinnat vaan laitetaan peräkkäin. Eli aina jos is-bitti on nolla, niin se tarkoittaa, että se is-tavara ei oteta mukaan. Ja jos is-bitti on ykkönen, niin tarkoittaa, että se is-tavara on mukana siinä. Eli tällä tavalla voidaan helposti koodata bittijonoina nämä ratkaisukandidaatit tästä. Ja miten se risteytys voidaan tehdä? No, se voidaan tehdä nyt hyvinkin simppelisti niin, että valitaan molemmista kahdesta tämmöisestä bittijonosta vaan satunnaisesti jokin M:n bitin mittainen pätkä, taas mikä se M on, niin se on jokin sopiva luku, pienempi kuin N tietenkin. Vaihdetaan nämä bitit keskenään sitten siinä. Ihan samalla tavoin kuin tuossa äsken kauppamatkustajan ongelmankin osalla. Siinä ei sitten välttämättä tarvitse niitä muita, okei, tarvii siinä muitakin, että sitten tietysti aina tässä täytyy tarkistaa, että jokainen ratkaisukandidaatti toteuttaa sen rajoitteen, eli yhteenlaskettujen painojen summais pitää jäädä alle sen painorajan. Eli jos tässä nyt sitten tämän vaihdon jälkeen jompikumpi menee yli sen painorajan, niin sitten yksi tapahan on tietysti ruveta pienentämään sitä, eli muuttaa satunnaisesti joitain ykköspittejä nollapiteiksi sieltä. Eli sillä tavallahan ne aina saadaan sitten. Itse asiassa se on itse asiassa tuo mutaatiohommaa jo, että katsotaan se on täällä seuraavalla kalvolla tulossa. Eli jos nyt ensiksi sanotaan, miten nämä alkuratkaisut saadaan, eli miten se alkupopulaatio K-kappaletta sinne R-joukkoon saadaan, niin nehän voidaan tässä esimerkiksi tässä kapsäkki-ongelmassa ottaa ihan vain satunnaisesti. Valitaan satunnaisia N-mittaisia bittijonoja. Mutta sitten tosiaan, niin kuin tuossa jo ehdin sanoa, että jos jokin näistä ratkaisukandidaateista ei ole sallittu, eli se yhteispaino ylittää painorajan, niin sitten vaan valitaan satunnaisesti sieltä niitä jokunen ykköspitti, joka muutetaan nollaksi, eli silloin se tietysti paino putoaa, ja tehdään tämä niin monta kertaa, että se tosiaan se yhteispaino sitten menee sinne painorajan alapuolelle. Ja tosiaan samalla tavoin voidaan tehdä sitten näitä mutaatioita, sitten kun ne risteytykset on saatu valmiiksi ja sitten tehdään mutaatiota pienellä todennäköisyydellä, niin tässä se mutaatio yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että jollain hyvin pienellä todennäköisyydellä sitten vaan käännetään näitä bittejä. Eli bitin kääntäminen tarkoitti nolla muuttuu ykköseksi ja ykkönen muuttuu nollaksi. All right. Sitten, miten näitä ratkaisuja valitaan tässä? Eli nyt sitten tosiaan tarkoitus olisi, että nämä ratkaisut niin kuin koko ajan paranee tässä niin kuin hyvyydeltään. Niin nyt nämä ratkaisut, jotka nyt valitaan tähän risteytettäväksi, eli ne, jotka pääsee jatkamaan sukuaan, niin valitaan ne semmoisella todennäköisyydellä, joka on suoraan verrannollinen sen ratkaisun hyvyyteen. Eli tarkoittaa, että jos on hyvät ratkaisut, niin ne pääsee todennäköisesti jatkamaan sukuaan. Ja jos on hyvin huonoja ratkaisuja jonkin kriteerin suhteen, niin ne taas sitten pääsee vain hyvin harvoin tai hyvin pienellä todennäköisyydellä jatkamaan sukua. Eli pidet tuossa koko ajan pyörii nämä tämmöiset todennäköisyydet sitten mukana. Ja mikä se ratkaisu hyvyys on? Okei, siihen meillä täytyy määritellä jokin tämmöinen tehtäväkohtainen hyvyysfunktio, joka sitten kertoo suoraan sen hyvyyden. Ja mikä se voisi olla? No, tässä kapsäkkiongelmassa, joka tässä mainittiin, niin sehän on ilman muuta totta kai sitten se kyseisen ratkaisussa valittujen tavaroiden yhteenlaskettu hyötyarvo, koska sitähän me tässä nyt yritetään kapsäkkiongelmassa niin kuin maksimoida, niin mitä isompi on se yhteenlaskettu hyötyarvo, niin sitä parempi se on se kyseinen ratkaisu. Tietysti tämä vain sallituille ratkaisulle taas, että se pitää olla, se painoraja pitää olla, sitä ei saa ylittää. Tai sitten vaikka sille kauppamatkustajan ongelmalle, sitä nyt ei tässä kalvolla lue, mutta kauppamatkustajan ongelmalle se hyvyys olisi tietysti totta kai luonnollisesti se reitin pituus. Kauppamatkustajan ongelmassa taas niin kun pyritään etsimään mahdollisimman lyhyttä reittiä, niin silloin mitä lyhyempi on se ratkaisukandidaattia vastaava reitti, niin sitä parempi se on. Ja sitä suuremmalla todennäköisyydellä se pääsee tähän risteytykseen mukaan. No sitten kun me tehdään sitä uutta populaatiota, niin sinne aina tosiaan otetaan osa niistä vanhoista ratkaisuista jää sinne niin kuin jatkaa eloaan, ja sitten osa niistä korvataan näillä uusilla risteyttämällä saaduilla jälkeläisillä. Ja tässäkin, että millä tavalla tämä valinta tehdään, niin totta kai tässäkin käytetään sitten samaa hyvyysfunktiota, eli ne voidaan ratkaista suoraan tai valita suoraan, vaikka laitetaan ne sen hyvyysfunktion avulla vaikka suuruusjärjestyksiä, sieltä valitaan parhaat mukaan. Tai jos voi olla, että tässä hyvyysfunktion laskeminen on jotenkin hankala, tai näiden näiden niin kuin tarkat arvot on työläitä laskea, niin voidaan ajatella jollain tekniikalla vaan laitetaan ne ikään kuin paremmuusjärjestykseen, eli tämmöisellä kevyemmällä laskennalla laitetaan ne paremmuusjärjestykseen ja keskinäiseen järjestykseen, ja sitten sieltä vaan laitetaan sitten ne parhaat valitaan tähän uuteen populaation mukaan. No usein mukana on myös tämmöinen niin sanottu eliittiluokka, semmoinen termi tässä esiintyy. Eli mitä sillä tarkoitetaan? Tämä tarkoittaa sellaisia, että meillä saattaa jossain tilanteessa olla sellaisia ratkaisukandidaatteja, jotka on niin kuin, niillä on sellaisia hyviä ominaisuuksia, jotka me halutaan, että ne säilyy siellä mukana. Eli ne voi olla, että ne ei välttämättä ole suoraan siihen hyvyyteen liittyviä, se hyvyysfunktion arvoon, eli esimerkiksi sen reitin pituuteen tai sen kapsäkkiongelmassa sen hyötyarvon summaan liittyviä juttuja, vaan niillä on jotain muita semmoisia hyviä ominaisuuksia, jotka me toivottaisiin, että se säilyisi siellä populaatiossa, eli saataisiin sinne ratkaisuun mukaan, niin me voidaan merkata tämmöisiä tiettyjä ratkaisukandidaatteja tämmöiseksi niin kuin eliittiratkaisuiksi, ja otetaan ne mukaan sitten joka tapauksessa aina, eli pyritään niitä pitämään siellä mukana sitten siellä populaatiossa koko ajan. Okei, sitten vielä viimeinen kalvo tähän geneettiseen algoritmiin liittyen, eli nämä nyt on tosiaan ihan nyrkkisääntöjä, eli nämä kaikki tarkat arvot tietysti riippuu täysin aina sitä tehtävästä ja siitä, että mitä halutaan. Eli nyt aina kun me tehdään tuo uutta populaatiota ja valitaan sinne niitä uusia kandidaatteja, niin yleensä tässä tämä risteytyksiä kannattaa suosia, eli tarkoittaa sitä, että otetaan niitä risteytyksiä sinne noin 80-90%, ja vain se pienempi osa, eli se 10-20%, niin ne olisi niitä vanhoja entisiä ratkaisukandidaatteja. Eli tosiaan kannattaa niin kuin niitä uusia aina tässä suosia aika selvästi. Sen sijaan noita mutaatioita, niiden kanssa ei kannata mennä liioittelemaan, eli joku tuommoinen 0,5%, 1% todennäköisyydellä tehdään tällaisia mutaatioita sinne. Ja kuinka iso tämä populaatio voisi olla, eli mikä se K voisi olla. No sekin taas riippuu tehtävästä ja tapauksesta, mutta saattaa monissa tilanteissa hyvinkin kohtuullisen pienikin määrä riittää, eli tuossa mainitaan 20-30 kappaletta, jos niitä pidetään koko ajan niitä ratkaisukandidaatteja, niin silläkin saadaan jo ihan mukavasti tämä algoritmi toimimaan useissa tapauksissa. Ja sitten vielä Vielä, miten tämä lopetukseen liittyvä? Eli sanottiin, että tehdään tätä toistoa niin kauan kuin ratkaisu paranee, niin nyt sitten me voidaan, jos meillä tuo hyvyysfunktio on määritelty, niin tietysti sitten jos me löydetään riittävän hyvä ratkaisu, me on etukäteen päätetty, että jokin tämmöinen raja-arvo, mihin me halutaan päätyä, niin sitten kun on löydetty semmoinen, niin sitten voidaan lopettaa. Tai sitten jos näyttää siltä, että tämä jää algoritmi vähän niin kuin polkemaan paikallaan, eli nyt jos siinä näyttää siltä, että se uuden populaation hyvyys ei niin kuin kovin paljon enää tässä parane, vaan siellä tapahtuu vain korkeintaan vain hyvin pieniä parannuksia, niin sittenkin voidaan lopettaa, jos katsotaan, että ei kannata jatkaa. Tai sitten tietysti, jos populaatiota on jokin tietty maksimimäärä, eli on sovittu jo etukäteen, että kuinka monta kierrosta sitä tehdään, tai jos meiltä alkaa laskentakapasiteetti loppua, aika loppuu, niin sitten tietysti lopetetaan siihen ja otetaan se ratkaisu, joka sieltä sitten, paras ratkaisu, joka siellä sitten on saatu siihen mennessä aikaiseksi. No niin, eli tämä riittää nyt tästä geneettisistä algoritmeista. Toivottavasti niiden perusideat tuli nyt tässä kuitenkin jollain tavalla selville. Sitten siirrytään siihen simuloituun jäähdytykseen, simulated annealing englanniksi. Eli tämä nyt sitten liittyy tämmöisiin paikallisen etsinnän menetelmiin ja erityisesti tuohon naapurimenetelmätyyppiin. Siinä mielessä, että naapurimenetelmähän tarkoitti sitä, että me okei, tässä aina aloitetaan jostain tunnetusta alkuratkaisusta. Meillä on se tehtävälle taas tämmöinen ratkaisuehdokas, jota sitten ruvetaan parantamaan sitten tietyillä valinnoilla. Ja naapurimenetelmässään homma oli niin, että tutkittiin tämän nykyisen käsiteltävänä olevan ratkaisun naapuriratkaisu. Eli naapuriratkaisu oli semmoinen ratkaisu, joka on jossain mielessä hyvin lähellä sitä, poikkeaa siitä pienellä. Tämmöinen niin kuin lokaali muutos on tehty siihen ratkaisuun ja sitten tutkitaan näitä naapuriratkaisuja yksi tai useampia, ja jos joku niistä on parempi kuin se nykyinen ratkaisu, niin sitten korvataan se nykyinen ratkaisu tällä naapuriratkaisulla ja jatketaan siitä ja toistetaan tätä niin kauan, kunnes ei enää löydetä parempaa ratkaisua. Tämähän oli se perusmenetelmä tässä naapurimenetelmässä, eli tämmöistä lokaalia optimia tässä niin kuin löytyy, joka toivottavasti joskus on myös globaali optimi. Mutta tässä nyt sitten voi olla vaarana se, että tässä niin sanotusti juututaan siihen lokaaliin optimiin. Tämä nyt tarkoittaa sitä, että jos me on löydetty jo semmoinen paikallisesti hyvä ratkaisu, niin me ei välttämättä päästä siitä enää pois, koska nämä naapuriratkaisut on, jos naapuriratkaisu on hyvin lähellä sitä nykyistä ratkaisua, eli tällainen niin kuin pienin askelin muutettaisiin niitä, niin me ei välttämättä päästä pois siitä nykyisestä ratkaisusta ja ei löydä sitä globaalia optimia. Eli tässä nyt ihan tämmöisenä analogiana olisi vaikka se, että me yritetään etsiä ihan maastossa kävelemällä semmoinen syvin kuoppa, joka sieltä maastosta löytyy. Eli kävellään maastossa sopivin mittaisin askelin, ja jos tekniikka on se, että kävellään aina niin kuin alamäkeen suuntaan, niin sieltähän todennäköisesti tai varmasti aina jokin kuoppa löytyy. Eli mennään alamäkeen niin kauan kuin päästään, niin totta kai jonkin kuopan pohjallehan me sitten jossain vaiheessa päädytään. Eli se on tämmöinen lokaali optimi. Mutta onko se koko paikan niin kuin se kaikkein syvin kuoppa? Ei välttämättä, se syvä kuoppa voi olla jossain muualla, se voi olla siinä hyvinkin lähellä, mutta me nyt ollaan jumissa siellä pienemmässä kuopassa, koska tosiaan tekniikka oli, että me ei mennään alamäkeen, sieltä ei enää alemmas päästä, ja jos ne askeleet on riittävän pieniä, eli me ollaan, ne tarkoittaa se pienen askeleen ottaminen tarkoittaa, että se naapuriratkaisu on siinä lähellä, niin me ei yksinkertaisesti päästä sieltä kuopasta pois. Eli mikä tässä olisi ratkaisu tämän tyyppisessä tilanteessa? Tämä ratkaisu on se, että sallitaan satunnaisesti siirtyminen myös huonompiin ratkaisuihin. Eli ei mennä niin kuin yksisilmäisesti aina vaan pyritä mennä kohti parempaa, vaan satunnaisesti voidaan mennä välillä vähän huonompaankin ratkaisuun ja sitten taas siitä jatkaa eteenpäin. Eli se huonompi ratkaisu tässä äskeisessä kävelykuopanetsintä esimerkissä tarkoittaa sitä, satunnaisesti kävelläänkin ylämäkeen vähän matkaa. Eli sillä tavalla me päästään sitten pois sieltä, voidaan päästä sieltä kuopasta pois. Ja sitten kun on päästy pois, niin sitten jatketaan taas vanhalla tekniikalla alamäkeä johonkin toiseen suuntaan, ja sieltä toivottavasti löytyy sitten se vielä syvempi kuoppa ja jossain vaiheessa se kaikkein syvin kuoppa. Eli tämä on tämän simuloidun jäähdytyksen idea. Ja tämä simuloitu jäähdytys, tai tässä tätä satunnaisuutta, eli millä todennäköisyydellä sieltä sitten mennään niihin huonompiin ratkaisuihin, niin sitä säädellään tämmöisellä parametrilla, jota kutsutaan lämpötilaksi. Ja nämä termit tulee nyt tämmöisestä niin kuin metallurgiasta, eli jos ajatellaan, miten metallia valmistetaan, niin erilaisten metallien ominaisuudet riippuu siitä metallin kiderakenteesta, kaikki lujuus ja muut ominaisuudet. Ja nyt kun tätä metallia sitten niin kuin kuumennetaan ja sitten vastaavasti sitä jäähdytetään hyvin hitaasti, hallitusti, niin on mahdollista yrittää saada siihen jokin semmoinen tietynlainen kiderakenne, eli sellainen kiderakenne, joka sitten antaisi näitä hyviä ominaisuuksia. Ja sitä myöten parempi laatuista metallia. Eli tässä on vähän sama idea, että sitten todennäköisyyttä lasketaan sille hitaasti tai muutetaan sitä hitaasti pienempään ja pienempään sille hallitusti semmoisen parametrin avulla ja tosiaan tämä metallurgia-analogian mukaisesti kutsutaan sitä niin kuin lämpötilaksi. Eli ei tässä niin kuin oikeasti tässä menetelmässä mistään lämpötilasta ole kyse, että tämä on vaan tosiaan tämmöinen termi, joka on tuolta napattu tuolta oikeasta elämästä. Mutta yritetään muotoilla tätä ideaa taas, menetelmän ideaa, ja se on tässä se kahdella seuraavalla kalvolla muotoiltu. Eli käsitellään tätä tehtävää, tai ajatellaan, että tehtävä on tämmöinen niin kuin minimointiongelma, eli me minimoidaan jotain tiettyä kustannusta. Sen on merkattu CX:llä, eli X on nyt se ratkaisu, jossa tällä hetkellä ollaan, ja C on sitten jokin funktio, joka laskee sille jonkin tietyn arvon. Tämä mikäkään kustannus voi olla, se voi olla jokin tietyn resurssin käyttö. No toi reitin pituus olisi tietysti siinä kauppamatkustajan ongelmassa se, me halutaan reitin pituutta minimoida. Tai repun paino voisi olla, jos on vaikka kapsäkkiongelma, ajateltaisiin nyt vaikka tästä näkökulmasta, että halutaan mahdollisimman kevyttä reppua kantaa, niin siinäkin, jos se olisi minimoidaan tuota yhteispainoa, niin se olisi tuo C. Se voisi olla myös ihan rahallinen arvo myös. Tehtävästä riippuen siitä tuo kustannussana itse asiassa tuleekin, jos ajatellaan, että siinä sen arvo on ihan jotain rahaa suoraan. Eli muotoillaan tehtävä tällä tavalla. Ja okei, mitäs jos haluttaisikin maksimoida jotain? Eli vaikka nyt se kapsäkkiongelma oikeasti, niin siinä me halutaan maksimoida sitä hyötyarvojen summaa. Miten se tähän suhtautuu? No, sehän menee tähän samaan sapluunan aika mukavasti. Eli vaihtamalla vaan etumerkki, eli kertomalla miinus ykkösellä tämä C. Eli jos C:tä minimoidaan, niin miinus C tähän maksimoidaan. Sehän on niin kuin, minimointi ja maksimointihan on tässä mielessä vastakkaisia operaatioita, aivan samoin kuin positiiviset ja negatiiviset luvut on sitten vastakkaisia. Eli se ei ole mikään ongelma, että jos halutaan maksimoida jotain. Se voidaan tähän samaan muotoon aina kirjoittaa se tehtävä. No sitten meillä tosiaan on jokin nykyinen ratkaisu X, jota me toivottavasti halutaan parantaa. Ja sitten jollain tavalla me etsitään sille se naapuriratkaisu, jota tässä on merkattu X-pilkulla. Ja lasketaan se kustannusten välinen erotus, eli merkataan sitä nyt tässä D:llä. Ja se erotus on otettu just näin päin nyt sitten, kun tässä on, eli on tämän uuden naapuriratkaisun kustannus miinus tämä vanhan tai nykyisen ratkaisun X kustannus. Ja koska tämä erotus otetaan näin päin, niin tämähän tarkoittaa silloin sitä, että jos tuo D on negatiivinen, niin silloinhan tämä naapuriratkaisu on parempi kuin nykyinen ratkaisu, koska siinä tosiaan minimoidaan. Eli se on pienempi arvo, niin tuo erotus menee negatiiviseksi. Ja, tai jos on nolla, niin silloin tietysti muutos on, tai se on samanarvoinen. Mutta oleellisesti, jos se D on nyt on pienempi tai yhtä suuri kuin nolla, niin silloin tämä naapuriratkaisu tosiaan on parempi tai vähintäänkin yhtä hyvä kuin tuo nykyinen ratkaisu, joten siirrytään siihen. Eli tämä olisi ihan se normaali, mitä nyt ihan normaalissa naapurimenetelmässäkin tehtäisiin. Mutta nyt sitten tähän tulee tosiaan tämä satunnaisuus, että voidaan mennä vähän niin kuin huonompaankin suuntaan välillä, niin se on täällä toisella kalvolla kuvailtuna. Eli nyt jos tämä D onkin positiivinen, niin se tosiaan tarkoittaa, että se naapuriratkaisu on nyt huonompi kuin se nykyinen ratkaisu. Ei hylätä sitä suoraan, vaan mennään siihen naapuriratkaisuun kuitenkin jollain todennäköisyydellä. Eli lasketaan tämmöinen todennäköisyys, tuossa on lauseke e potenssiin miinus d per, n, per t. Eli tämä e on, on tämä ihan neepperin luku, eli se luonnollisen logaritmin kantaluku, likiarvona 2,8 ja jotain. D on tuossa tuo äskeinen erotus, ja sitten tuo t on nyt sitten tämmöinen parametri t, jolla sitä säädellään sitä satunnaisuutta, eli se on nyt niin kuin se lämpötilaparametri. Ja nyt jos tarkastellaan tätä lauseketta, mikä tämä, mulla ei tässä kalvolla nyt ole kuvaajaa tästä, mutta siellä Team-luentomateriaalissa on semmoinen ihan piirretty semmoinen kuvaajakin, että katsokaa sieltä. Tämä on semmoinen funktio, joka sitten, jos tarkastellaan tuota eksponentin d per t suhteen sitä, niin se lähtee ykkösestä ja sitten lähenee kohti nollaa, eli mitä isommaksi tuo eksponentin d per t arvo tuossa kasvaa. Eli se pienenee kohti nollaa siksi, kun tuolla on tuo miinusmerkki tuolla. Eli yleisesti, kun jos tuota lauseketta katsotaan, niin jos tuo d tuossa kasvaa, niin se tuo eksponenttifunktion arvo tuossa muodossa, niin se pienenee kohti nollaa. Ja tämähän tarkoittaa nyt sitten sitä, että mitä suurempi d, niin sitä pienemmällä todennäköisyydellä me mennään siihen huonompaan ratkaisuun. Eli naapuriratkaisu siirrytään sitä pienemmällä todennäköisyydellä, mitä huonompi se kyseinen naapuriratkaisu on. Ja tämähän on ihan järkevä idea tietenkin. Eli jos on vain pikkasen huonompi, niin sinne mennään suurella todennäköisyydellä, mutta se on hyvin, hyvin paljon huonompi, niin sitten vain hyvin pienellä todennäköisyydellä. Eli se on tuon D:n vaikutus tähän, ja entä sitten tuon T:n vaikutus tuolla? No siellä se on ikään kuin toisinpäin, koska nyt se D on täällä, T on täällä nimittäjässä, eli nyt kun T pienenee, niin tämä, ja se on nimittäjässä, niin tämä eksponentin arvo täällä D per T kasvaa. Eli siinäkin tapauksessa tämä funktion arvo pienenee kohti nollaa, eli tarkoittaa sitä, että suuri T, suuri lämpötila antaa suuren todennäköisyyden, ja pieni arvo sitten pienen todennäköisyyden. Ja tämän T:n avulla me nyt sitten tosiaan kontrolloidaan sitä, pystytään kontrolloimaan tuota todennäköisyyttä. Eli sitten tästä teen arvosta tulee se tulee sitten se jäähdytys tähän mukaan. Eli aluksi, kun tämä menetelmä alkaa, niin meillä tällä lämpötilaparametrilla T on jokin suuri alkuarvo. Ja se tarkoittaa tietysti siihen, että tässä alkutilanteessa niihin huonompiin ratkaisuihin voidaan siirtyä suurehkolla todennäköisyydellä. Eli koska se alkuratkaisu voi olla mikä tahansa, me emme tiedä miten hyvä tai huono se on, niin tässä alkutilanteessa voidaan mennä vähän huonompiinkin välillä, koska silloin saadaan niin kuin parempia mahdollisesti, päästään mahdollisesti parempaan lopputulokseen sitten jollain aikataululla. Nyt sitten sen menetelmän kuluessa, niin tosiaan tuota teen arvoa, eli lämpötilan arvoa alennetaan hitaasti, hallitusti kohti loppuarvoa. Loppuarvo on sitten jokin sovittu luku lähellä nollaa, mutta ei voi olla tasan nolla, koska se esiintyy tuolla nimittäjässä se tee, eli nollalla ei saa mennä jakamaan. Mutta johonkin hyvin pieneen arvoon. Ja tähän tarkoittaa, että koko ajan kun se tee tuossa pienenee, niin se todennäköisyys muuttuu pienemmäksi ja pienemmäksi. Eli sitten tosiaan ne huonot ratkaisut, huonoihin ratkaisuun siirrytään vain yhä pienemmällä ja pienemmällä todennäköisyydellä tässä menetelmän edetessä. Eli taas pikku esimerkkinä, mitä nämä yksityiskohdat voisivat tässä tarkoittaa, esimerkiksi kauppamatkustajan ongelman tapauksessa. Okei, kauppamatkustajan ongelmassa tietysti se kustannus C, sehän on varmaan selkeästi se on se reitin pituus, kun me halutaan sitä minimoida, reitille kuuluvien teiden yhteispituus. No miten se naapuriratkaisu x pilkku? No siihen se voitaisiin tehdä esimerkiksi sillä tavalla, kun me on täällä jo aikaisemmin opittu. Meillä on esitetty täällä tämmöinen Linin ja Kernikanin kaksivaihtoalgoritmi. Eli voidaan sillä tekniikalla muodostaa se naapuriratkaisu. Eli poistetaan siitä silmukasta kaksi tietä, jotka eivät ole peräkkään siinä silmukassa. Ja lisätään sinne kaksi uutta tietä sillä tavalla ristiin, että siitä taas muodostuu uusi silmukka. Ja nyt sitten tätä naapuriratkaisua verrataan siihen alkuperäiseen, eli lasketaan se d, erotus d, ihan niin kuin tuossa äsken oli, reitin pituuden muutos, eli kuinka paljon se siinä lyheni tai piteni. Jos se muutos on, kun se tosiaan se erotus otettiin niin päin, että siitä naapuriratkaisun pituudesta vähennetään se nykyisen ratkaisun pituus, niin jos se meni negatiiviseksi tai on nolla, niin silloin hyväksytään se naapuriratkaisu, eli siirrytään siihen suoraan. Ja jos se taas on positiivinen, niin sitten katsotaan tämä todennäköisyys ensin, eli lasketaan tuo lauseke e potenssiin miinus d per t, ja ja sitten otetaan jokin satunnaisluku, tämmöinen tasaisesti jakautunut satunnaisluku 0 ja 1 väliltä, ja jos se tuo lausekkeen arvo on suurempi kuin se satunnaisluku, niin sitten siirrytään siihen naapuriratkaisuun. Jos on toisinpäin, että ei ole ehtoa voimassa, niin sitten se hylätään se naapuriratkaisu, kokeillaan sitten jotain toista naapuriratkaisua siitä. Ja tosiaan tässä nyt sitten koko ajan, kun jos tämä lausekkeen e-potenssi miinus dt-arvo tässä koko ajan pienenee, niin silloinhan tämä ehdon todennäköisyys tässä koko ajan pienenee ja pienenee. Eli nyt sitten tämmöinen yleisessä muodossa tämä simuloitu jäähdytys voidaan kirjoittaa seuraavalla kaululla. Mulla on tämä tämmöisenä pseudokoodina. Näyttäisi suunnilleen tämmöiseltä. Niin siellä on se silmukka, jossa tätä muutosta tehdään. Eli lähtötilanteessa me valitaan jokin, tuo t on se parametri, meillä on jokin t-alkuarvo, josta me lähdetään liikenteeseen. Ja sitten meillä on jokin valittu, tai on tiedossa jokin x-lähtö, tämmöinen alkuratkaisu. Se voi olla satunnaisesti valittu tai muuten vaan tunnettu, tämän hetkellä tunnettu ratkaisu. Ja sitten tässä on tämä silmukka, jossa pyöritään. Itse asiassa tässä on kaksi silmukkaa sisäkkäin, mutta katsotaan tätä, mitä täällä silmukassa oli. Tämä on juuri se, mitä tuossa on jo selittänyt parillakin kalvolla. X-pilkku on jokin tämmöinen satunnainen naapuriratkaisu. Sitten me lasketaan se erotus, eli nämä kustannusten välinen erotus, d. Sitten katsotaan, mikä se d on. Jos se d nyt oli pienempi tai yhtä suuri kuin nolla, niin okei, naapuriratkaisu oli hyvä, ja me siirrytään suoraan siihen, eli x-pilkusta tulee se uusi x. Muussa tapauksessa lasketaan nuo todennäköisyydet, eli tuossa tuo exp tarkoittaa sitä e-potenssiin jotain, ja tuo random 0,1 tarkoittaa tietysti sitä satunnaislukua sitten tuota 0 ja 1 väliltä. Eli jos tuo ehto oli voimassa, niin sitten siinäkin tapauksessa siirrytään sitten siihen tai siitä uudesta naapuriratkaisusta tulee se nykyinen ratkaisu ja jatketaan uudestaan. Tämä sisempi silmukka täällä lukee, että while lämpötilaa T ei vielä ole tutkittu kokonaan, niin tämä nyt viittaa siihen, että yleensä tässä tutkitaan useampia naapuriratkaisuja. Eli kannattaa, ainakin jos ei tämä yksi naapuriratkaisu vielä niin kuin anna sitä uutta, siitä ei päästä eteenpäin, niin sitten kokeillaan jollain toisella naapuriratkaisulla ja niin edelleen. Jokin tietty sopiva määrä niitä naapuriratkaisuja tutkitaan niin tässä sisemmässä silmukassa. Mutta sitten, kun tämä sisempi silmukka on suorittu läpi ja sieltä mahdollisesti on päästy uuteen X:ään tai ollaan samassa X:ssä edelleen, jos huonosti on käynyt, niin sitten alennetaan sitä T:n arvoa. Eli täällä on sitten tämmöisenä funktiona alenna merkattu vaan tämä T. Eli mitä siellä sisällä tapahtuu, niin se riippuu taas tästä tehtävästä, että millä tavalla se pienennetään. Jollain tavalla pienennetään sen teen arvoa, siitä tulee se uusi teen arvo ja sitten otetaan uusi kierros täällä ja sillä uudella teen arvolla lasketaan näitä naapuriratkaisuja ja noita todennäköisyyksiä. Ja tällä tavalla jatketaan, kunnes se T on sitten laskenut aina tuommoiseen T-loppuarvoon, joka taas on ennalta määrätty semmoinen sopiva arvo. Ja se X sieltä palautetaan, johon sitten on päädytty tässä. Tässä sitten lopuksi. Okei, eli nyt sitten, niin kuin huomasitte, nämä useimmat kohdat ja lähes kaikki kohdat, niin nämä on täysin siis tehtäväkohtaisia, eli millä tavalla naapuriratkaisut otetaan ja millä tavalla se teetä muutetaan ja niin edelleen. Eli ei voi antaa oikein tämän tarkempaa tietoa tämän yleisellä tasolla. Mutta semmoinen hyvä ominaisuushan tässä on, eli tämä siis yleisesti toimii, eli tietyillä oletuksilla, tietyillä edellytyksillä voidaan itse asiassa osoittaa, että jos me lämpötilaa T, eli sitä parametrin T arvoa alennetaan riittävän hitaasti, silleen hallitusti, niin tämä algoritmi löytää kyllä globaalin optimin, eli sen kaikkein syvimmän kuopan siellä maastossa, niin löytää todennäköisyydellä, joka lähestyy ykköstä. Eli siinä mielessä toimiva menetelmä kyllä, eli antaa periaatteessa hyviä tuloksia. Ja joissain tapauksissa saattaa olla niin, että tämä algoritmi antaa ihan hyviä tuloksia myös silloin, jos tehdään niin kuin nopeampikin jäähdys. Ei välttämättä tarvitse noin ihan hitaasti sitä alentaa, voidaan alentaa vähän nopeamminkin, ja siitä huolimatta me yleensä useissa tallentaissa päädytään ihan hyviin ratkaisuihin. Okei, eli tämä nyt oli, riittää sitten taas tästä simuloidusta jäähdytyksestä ja toivottavasti senkin idea tuli tässä selville. Siirrytään tuonne kolmanteen osioon, joka on sitten ihan erityyppistä asiaa taas. Eli kyseessä on tämmöinen tehtävätyyppi kuin merkkijonon sovitus. Eli tässä ekalla kalvolla on nämä merkinnät ja tehtävä määriteltynä. Eli ajatellaan, että meillä on jokin merkkijono, joka on nyt tässä taulukossa T ja sen pituus on N. Ja käytetään nyt tuommoista merkintää, niin kuin tässä nyt aikaisemminkin on käytetty, eli I:llä vaan merkataan sitä kyseistä merkkiä. Eli TI tarkoittaa sitä I:ttä, I:nnä indeksissä olevaa merkkiä. Indeksin arvo voi olla 0 N-1. Ja samoin käytetään tuommoista alimerkkijonolle merkintää, joka tätäkin on ollut aikaisemmin käytetty, eli siellä on I, kaksi pistettä ja J, niin se tarkoittaa nyt sitten sellaista alimerkkijonoa, joka alkaa indeksistä I ja päättyy indeksiin J, eli siinä voi olla yksi tai useampia merkkejä tässä. Jälleen I ja J tietenkin sallittuja indeksejä, siten että I on pienempi tai yhtä suuri kuin J. Eli tässä on meillä semmoinen iso, tai sanotaanko pitkä merkkijono, ja sitten meillä on toinen merkkijono, joka on tämmöinen nimeltään mallimerkkijono P, vaikka pattern-sanasta varmaankin se P tulee, jonka pituus on sitten M, M tietysti lyhyempi kuin N yleensä. Ja nyt tehtävänä olisi sitten etsiä, eli tai kysytään, että löytyykö tämä P jostain kohtaa merkkijonoa. Eli onko ne P:tä vastaavat merkit, onko siellä jossain kohtaa T:ssä, niin onko se sama merkkijono siellä jossain kohtaa. Tai samat merkit samassa järjestyksessä. Eli toisin sanoen olla merkinnöillä ilmastuna tälle tämmöisenä yhtälönä, eli onko voimassa tämä yhtälö, eli täällä oikealla nyt on sitten se P-mallimerkkijono alkaen indeksistä 0, päättyen indeksiin M-1, eli koko M-mittainen P-merkkijono, niin onko se jossain kohtaa siitä T-stä, niin kuin jostain indeksistä I alkaen, eli I-stä alkaen ja päättyen indeksiin I plus M-1, eli siinä on ne samat M-kappaletta merkkejä. Ja jos on, niin mikä I se voisi olla? No, miten tätä voitaisiin lähteä ratkomaan? Raavoiman menetelmähän on tässä se, mistä voidaan aloittaa. Eli raavoiman menetelmällä yksinkertaisesti vaan laitetaan nämä niin kuin vaikka alekkain nämä merkkionot. Eli kuvitellaan, että se T-merkkiono on siinä ylärivissä, ja sitten laitetaan se P-merkkiono siihen sen T:n alapuolelle, ja laitetaan ne sillä tavalla alkuun, että ensimmäiset merkit on kohdakkain. Siitä vaan ruvetaan vertailemaan niin kuin vastinmerkkejä, eli ylärivissä ja alarivissä olevia merkkejä, ja siitä katsotaan, jos ne on samat, niin okei, siitähän se löytyi heti alusta. Ellei, jos siellä jokin merkki ei täsmää, eli se ei ole samat M-merkkiä siinä, niin sitten vaan siirretään sitä P:tä yksi askel eteenpäin, eli liuutetaan se P niin kuin vasemmalle, anteeksi, oikealle tietenkin, eli sillä tavalla, että se P:n ensimmäinen merkki on nyt sitten sen T:n toisen merkin kohdalla, ja tehdään ne sama vertailu sitten siinä niiden vastinparien kohdalta. Ja näin jatketaan sitten, kunnes jossain vaiheessa, jos se sieltä löytyy, niin sitten sieltä se P-merkkijono löytyy, tai sitten se mennään ihan loppuun saakka, eli kun P:tä ei enää voi siirtää eteenpäin, eli sitten kun siellä tulee se T:n loppu, NS-merkki tulee, tai N-1-merkki tulee sinne vastaan, että sitä ei voida enää P:tä siirtää eteenpäin, niin sittenhän sitä ei sieltä sitten enää löydy sitä mallimerkkijonoa tästä. Eli tämähän nyt on se kaikkein simppelein menetelmä, ja tällä tavalla tämä varmastikin ratkeaa. Ja tässä seuraavalla kalvolla on tätä muodostettu tai kirjoitettu tämmöisenä pseudokoodina, tai lähes valmiina koodina, eli siellä silmukassa pari sisäkkäistä silmukkaa, jossa käydään lävitse tätä. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Eli täällä sisällä, tai tässä aloitetaan nyt indeksistä i on 0, eli tämä i tarkoittaa nyt aina sitä indeksiä siinä, jonka kohdalta me sitä vertailua aloitetaan tekemään, ja sitten tuo j käy lävitse niitä P-mallimerkkijonon niitä merkkejä. Eli tuolla on se ehto. Jos nyt i on aluksi 0, niin tässähän verrataan T-merkkejä indeksissä j ja P-merkkejä indeksissä J, eli niitä vastinmerkkejä siinä keskenään. Ja niin kauan kuin ne on samat, niin sitten mennään tässä eteenpäin, eli J++, J kasvaa seuraavaksi ja sitten tutkitaan. Eli tässä nyt tutkitaan niin kuin sitä alusta loppuun niitä merkkejä. Ja jos tämä ehto on totta kaikilla M:llä merkillä, jotka siinä P:ssä on, niin sitten jossain vaiheessa J:stä tulee se M, ja siitä me voidaan heti todeta, että tämähän löytyi. Voidaan lopettaa tämä, palautetaan returnina sitten tuo kyseinen I. I-arvo oli siitä indeksistä alkaen, niin se mallimerkki on sieltä löytyy. Jos sieltä jossain vaiheessa tämä menee epätodeksi, niin sitten tämä silmukka jatkuu uudella iillä, eli sitten iin alvora 1, sama juttu, eli nyt sitten katsotaan, tuossa on i on 1, niin sitten siitä eteenpäin ne m-merkkiä. Jos ei se siitäkään löydy, niin sitten iin arvolla 2 ja niin edelleen. Eli tämä tosiaan tämä iin kasvaminen tarkoittaa sitä, että ikään kuin siirrettäisiin sitä p-merkki on siinä alarivissä niin oikealle. Ja ihan n:ään astihan tätä ei tarvitse mennä, vaan riittää, että i menee tänne niin kuin korkeintaan, tai i on pienempi kuin n minus m plus 1, koska sitten tuon arvon jälkeen, jos se i kasvaa isommaksi, niin sittenhän se p-merkki on loppupää menee jo ohi siitä t-merkki on lopusta, joten sitten se ei enää voi olla siinä se sama merkki on mukana. Eli tämmöisellä silmukalla tämä onnistuu, ja tuolla lopussa on vielä tämmöinen virheindikaattori. Eli jos tämä for-silmukka menee loppuun asti ilman, että sieltä löytyi koskaan sitä t, niin sitä se tarkoittaa, että sitä p ei siellä ole, ja palautetaan tuo miinus 1, joka nyt tässä on tämmöinen niin kuin ikään kuin virheindikaattori sitten. Ja tämän pahimman tapauksen aikavaativuus. Tässä on kaksi sisäkkäistä silmukkaa. Tuo sisempi silmukka pyörii pahimmassa tapauksessa m-kierrosta, eli se p-merkkijonon pituuden, mallimerkkijonon pituuden verran. Ja tämä ulompi, no ei ihan n-nää kierrosta, mutta n-stä riippuvan määrän kuitenkin, eli oleellisesti n-kierrosta tämä ulompi silmukka. Eli kertaluokka mielessä theta n kertaa m. Hän on tämän aikavaativuus. Siis polynominen kuitenkin, polynominen ei paha, mutta me voidaan ajatella, että voisiko tätä silti tehdä vielä nopeammin jollain tavalla. Ja tästä me päästään siihen horsepooliin, eli on tosiaankin olemassa myös tehokkaampia menetelmiä, joissa ideana on se, että me ikään kuin esikäsitellään tämä mallimerkkijono etukäteen. Eli kerätään siitä mallimerkkijonosta P jotain tietoa, katsotaan minkälaisia merkkejä siinä on missäkin kohdissa, ja tämä info kerätään tämmöiseen jonkinlaiseen aputaulukkoon tietoon, ja sitten tätä aputaulukon ole saa tietoa, niin sitten käytetään hyödyksi siinä varsinaisessa sovitusvaiheessa. Eli kohta nähdään, miten se tapahtuu. Eli esimerkiksi juuri tämä horsepoolin algoritmi, hyvin yksinkertainen algoritmi, niin tämä on semmoinen, joka noudattaa tätä tekniikkaa. Ja katsotaan, miten tämä onnistuisi tässä. Eli periaatteessa lähdetään samalla tavalla liikenteeseen kuin tuossa raavoiman menetelmässäkin. Eli ajatellaan sinne yläriviin se koko merkkijono T, ja sitten laitetaan se mallimerkkijono sinne sen alapuolelle vastakkain sillä tavalla, että ne ensimmäiset merkit on kohdakkain. Ja sitten ruvetaan vertailemaan niitä merkkejä. Tuossa äsken mä mainitsin, että tai tuossa raavoiman algoritmissa, niin se vertailu alkoi sieltä ensimmäisestä merkistä, eli mentiin niin kuin indeksistä 0 eteenpäin. Siinä mallimerkkijonossa P, eli vasemmalta oikealle, mutta ihan yhtä hyvin se voitaisiin tehdä oikealta vasemmalle, eli lopusta alkaen, eli sieltä M-1-indeksistä pienennetään indeksiä ja siirrytään kohti 0. Tähän on ihan sama asia, kummasta kun päästä se vertailu aloitetaan, totta kai. Ja nyt tässä horsepoolin algoritmissa tässä nyt on luonnollisempaa, että aloitetaan se tältä lopusta. Eli muotoillaan tuo algoritmi sillä tavalla. No niin, ja sitten jos se tosiaan löytyy, niin sitten voidaan lopettaa, mutta jos jokin näistä merkeistä sitten, kun sitä vastinmerkkejä vertaillaan, jokin ei täsmää, niin silloin siirretään sitä p:tä taas eteenpäin, eli oikealle liuutetaan sitä siinä, ihan niin kuin äskenkin. Mutta nyt erotuksena tuohon raavoiman menetelmään, niin nyt voidaan siirtää useampiakin askelia, ei vain yksi askel. Eli tästä tulee se nopeutus sitten. Eli toivottavasti sitä saadaan siirrettyä sitten useampia askeleita kuin vain yksi askel. Ja näin sitten jatketaan totta kai, kunnes kaikki p-merkit täsmää, jolloin se sieltä löytyy, tai sitten kun p:tä ei enää voi siirtää eteenpäin, eli sieltä tosiaan se t-merkki jono loppuu, ja sitten se seuraava siirto veisi sen siitä jo ohitse. Silloinhan sitä ei sieltä sitten löydy. Eli ero raavoiman menetelmään oli tämä siirron pituus. Ja katsotaan, miten se voitaisiin sitten tehdä. Ideana on, että yritetään tehdä se siirto mahdollisimman pitkälle, mahdollisimman isoin askeli, mutta kuitenkin siten, että ei ohiteta sitä mahdollista alimerkkijonoa, joka siinä teessä olisi. Eli ei mennä niin kuin liian yli, liian, että varmasti pitää löytyä tietysti se, jos se siinä teessä alimerkkijonon merkit jossain kohtaa on, niin sitä ei saa mennä ohittamaan, vaan se pitää sieltä löytyä. Ja tässä sitä siirron suuruus riippuu sitten siitä merkistä, joka on siinä sen P:n viimeisen merkin kohdalla siinä yläpuolella, niin se merkki nyt sitten määrää suoraan tämän siirron suuruuden tai pituuden seuraavien esimerkkien mukaisesti. Eli katsotaan tässä useampi esimerkkitapaus lävitse ja miten se siirto voidaan siitä viimeisestä merkistä päätellä. Tässä on tämmöinen merkkijono, tässä on kirjaimia A, B, C, D käytössä. Tuossa ylärivissä olisi nyt se pitkä merkkijono T, ja tuossa alarivissä on nyt sitten tämä P-mallimerkkijono, jossa nyt tässä esimerkiksi on viisi merkkiä, eli M on 5. Ja tässä nyt on jo pikkasen sitä siirretty eteenpäin, niin lähtötilanteessa tietysti noin A olisi tuolla vastakkain, mutta tässä nyt on siirretty jo pikkasen sitä eteenpäin, eli tämä nyt on niin kuin menossa jo jotain matkaa tämä menetelmä. Ja nuo X tässä nyt tarkoittaa yksinkertaisesti vain sitä, että me emme tiedä vielä, mitä merkkejä siellä on, koska me ei ole mitään ikään kuin avattu vielä. Me on tehty sitä vertailua tässä nyt vain tämän P:n kohdalta aina verrataan, mitä merkkejä on T:ssä ja mitä merkkejä P:ssä ja vastaako ne toisiaan. Noita merkkejä me emme vielä tiedä, koska sitä mä merkkaan tässä tällä X:llä. Eli siellä on tietysti taas näitä ABCD-merkkejä tietysti siellä on, mutta emme tiedä vielä mitä. No nyt oletetaan, että me ollaan tässä vaiheessa menossa ja tästä selvästi nyt sitten kun vertailut arvotetaan täältä P:n lopusta, eli ruvetaan vertailemaan D ja C, no nehän nyt ei täsmää ollenkaan, joten tämä P ei ole tässä kohtaa, vaan nyt P:tä pitäisi siirtää eteenpäin. Ja kuinka monta merkkiä sitä kannattaa siirtää? Jos se siirtää sitä yksi merkki, niin sehän ei auta mitään, koska silloinkaan D:n kohdalle ei tule toista D:tä, kaksi askelta ei auta mitään, kolme askelta ei auta, neljä askelta ei auta mikään. Eli koska tässä alemmassa merkkijonossa tai tässä P:ssä ei ole yhtään ainoaa D-merkkiä, niin tämähän voidaan siirtää suoraan koko P:n pituuden verran, eli tässä esimerkiksi viisi askelta eteenpäin. Eikä ole vaarana, että tässä niin kuin ohitettaisiin sitten se P tuosta ylärivistä. Eli siirrettiin suoraan tuo M-askelta, viisi askelta tässä tilanteessa. Okei, toinen esimerkki. Nyt siinä on tämä viimeinen merkki, D, on sama merkki tässä, mutta alkuosassa ennen sitä ei ole yhtään D:tä. Niin mitäs tässä tapauksessa tehdään? Eli tässä nyt osittain nämä merkit täsmää, eli D ja D on sama, C ja C on sama, A ja A on sama, mutta sitten tulee se D ja C on eri, niin nyt sitten taas täytyy siirtää P:tä eteenpäin, ja kuinka monta askelta nyt siirretään? No samalla tavoin kuin äskenkin, koska täällä ei ole tämän viimeisen D:n lisäksi tässä alkupätkässä ei ole yhtään D:tä, niin sitä on ihan turha siirtää 1, 2, 3 tai 4 askelta, kun ei se kuitenkaan täsmää. Siirretään suoraan 5 askelta myös tässä esimerkissä. Eli ne oli noin M-1 ensimmäistä merkkiä. Siihen niiden joukosta ei kummassakaan esimerkissä löytynyt nyt sitten sitä D:tä, joten koko pituuden verran sitä voitiin siirtää. No mitäs jos siellä alkuosassa on sitä D:tä? Eli tässä kolmas esimerkki. Tuolta on lähdetty vertailemaan taas D ja C. Ei täsmää, joten pitäisi siirtää. Kuinka paljon nyt siirretään? No yhden askeleen siirtäminen ei auta, mutta kaksi askelta mahdollisesti on. Eli nyt ei saa ohittaa sitä. Eli huomataan, että tässä on kahden askeleen päässä tässä P-merkkijonossa on tuo sama D. Joten siirretään korkeintaan kaksi askelta. Eli tuossa alemmassa kuvassa niitä nyt on siirretty kaksi askelta, ja niin kuin näkyy tässä kyseisessä esimerkiksi, tässä nyt käy niin, että tosiaan ne D:t ja D:t on samat, sitten tuossa C ja C on sama, ja A on sama. Eli tässä nyt periaatteessa on mahdollista, että tässä kohtaa nyt tuolta T:stä löytyisi tämä P, sitten kun me paljastetaan nuo kaksi X:ää tästä, jos sieltä sattuu tulemaan CC, niin siinähän se on, emme vielä tiedä. Mutta joka tapauksessa meidän ei kannata enempää tästä tosiaan siirtää. Jos me siirrettäisiin kolme tai useampia askelta, niin sitten vaarana on, että me ohitetaan se mahdollinen P-kohta tästä T-merkkijonosta. Eli tosiaan tämä etäisyys viimeiseen merkkiin, D:n etäisyys viimeiseen merkkiin, niin sehän tässä antoi sen askelmäärän. Ja mitäs jos siellä on useampia D:tä siellä alkuosassa? Eli tässä on neljäs esimerkki, taas pitäisi siirtää eteenpäin. Tuon D-kohdalle, niin siellä on yksi D tulossa, eli yhden askeleen kohdalla ne menisi vastakkain, ja sitten tuolla on tuo toinen D tuolla, eli neljän askeleen päästä nekin menisi vastakkain. No, ei tässä kannata siirtää kuin vain yksi, eli katsotaan se D, joka on kaikkein lähimpänä tätä loppua. Eli tuo jälkimmäinen D on vain yhden askeleen päässä lopusta, eli tässä ei kannata siirtää kuin yksi askel eteenpäin, jotta sitä ei ohitetta sitä oikeaa kohtaa tästä. Niin kuin tästä esimerkistä näkyy, niin nämä neljä merkkiä täsmää tässä, joten se tuo seuraava merkki, jos se sieltä paljastetaan, niin se sattuisi olemaan se D, niin siinähän se olisi. Eli nyt tosiaan, nyt tässä varmaan selvisi tämä idea, eli me lasketaan sen kyseisen merkin, kuinka monen askeleen päässä tämä T-ssä oleva merkki, niin kuinka monen askeleen päässä se esiintyy tässä P-mallimerkkijonossa tuolta lopusta lukien. Ja nämä voidaan nyt laskea etukäteen kaikki nämä siirtymät tänne tämmöiseen niin sanottuun siirtymätaulukkoon S. Eli joka ikiselle merkille, joita tässä nyt mahdollisesti esiintyy sekä tässä T:ssä että P:ssä, niin jokaiselle merkille pitää olla taulukossa paikka ja siellä kerrotaan siis siirtymän pituus. Ja nyt tämä taulukko pitää siis indeksoida, se indeksoidaan siis näillä merkeillä, eli jokaista merkkiä kohden siellä on sitten se indeksi. Me nyt on totuttu käyttämään taulukkoindeksinä kokonaislukuja, eli tässä tietysti voidaan sopia, että esimerkiksi 0 tarkoittaa A:ta ja 1 tarkoittaa B:tä ja 2 tarkoittaa C:tä ja niin edelleen. Eli voidaan ne indeksoida myös kokonaisluvulla, mutta joka tapauksessa jokainen kokonaisluku vastaa aina jotain merkkiä. Ja sitten se merkki määrää sitten sen siirtymän pituuden ja se siirtymä on merkattu siihen taulukkoon. Ja noiden edellisten esimerkkien perusteella, miten tämä S pitäisi muodostaa. Ensinnäkin, jos meillä on mikä tahansa merkki X, eli tässä kaudella tämä X nyt tarkoittaa mitä tahansa olemassa olevaa tai mahdollista merkkiä. Jos sitä kyseistä merkkiä ei esiinny, siinä mallimerkki on M-1 ensimmäisen merkin joukossa, niin silloinhan me voitiin näissä, ne oli ne kaksi ensimmäistä esimerkkiä, molemmissa tapauksissa voitiin siirtää sitä koko mallimerkkijonon pituuden M-askelta eteenpäin, sitä P:tä siitä eteenpäin. Eikö vaan? Ja ne kaksi jälkimmäistä vaihtoehtoa, siellä sitten oli sitä merkkiä, niiden M-1 ensimmäisen merkin joukossa, niin nyt katsotaan se kaikkein oikeanpuolimaisen merkin etäisyys. Kuinka monen askeleen päässä se kaikkein oikeanpuolimaisen merkki on siitä lopusta, niin tämähän antoi taas sen askelpituuden. Eli tällä tavalla me voidaan laskea nämä tänne S:ään. Ja nämä siis voidaan laskea nyt etukäteen. Tässä laskennassa ei sitä T:tä, T-merkki on aina ole ollenkaan mukana, eli kaikki nämä voidaan laskea suoraan pelkästään sen P-sisällön perusteella. Eli miten, tästä esimerkki, minkälainen siirtymätaulukko tulisi tälle mallimerkkijonolle, eli jos oletetaan mallimerkkijono P on tässä nyt A, C, A, B, D, eli 5 merkkiä, eli pituus M on 5, ja nyt oletetaan, että siellä ei muita merkkejä ole ollenkaan olemassa, eli totta kai sitten, jos siellä voisi olla vielä E:tä, F:ää ja G:täkin voisi olla olemassa siellä T-merkkijonossa, niin totta kai niillekin pitäisi laskea sitten tai olla paikka tässä taulukossa, mutta oletetaan nyt, että täällä ei ole kuin nämä neljä kirjainta on nyt vaan käytössä, eli K on S-taulukon pituus, niin se on nyt sitten 4. Eli millainen se taulukko nyt sitten olisi? Se olisi tämän näköinen. Eli nyt se on indeksoitu tosiaan näillä merkeillä A, B, C, D, ja ne siirtymät on täällä. Eli A kohdalla on 2. Se tarkoittaa sitä, että koska tämä A, oikeanpuolimaisin A on nyt 2 askeleen päässä tältä lopusta. Eli jo tuossa, jos A-kirjain sattuisi olemaan tuossa T-merkkijonossa tuon viimeisen merkin kohdalla, niin 2 askeltahan sitä voitaisiin siirtää. B:n kohdalla on 1, eli B on 1 askeleen päässä lopusta. C on 3 askeleen päästä, joten taulukossa on 3. Ja sitten D, no D:tä ei ole tässä alkuosassa ollenkaan, eli silloin taas jos siinä se D sattuisi olemaan T-merkkijonossa tuossa kohdalla, niin 4 askelta ei auta mitään, eli siirretään suoraan 5 askelta eteenpäin, eli sinne se koko mallimerkkijonon pituus. Eli nyt sitten tämä algoritmi, miten se tehdään tai muotoillaan. Ihan aloitetaan siitä, että meillä on siis se P-mallimerkkijono tiedossa ja sille muodostetaan nyt sitten se siirtymätaulukko S. Okei, sitten laitetaan ne mallimerkkijonon T-merkkijonon alkua vasten, eli yläriviin se T ja P siihen alapuolelle ja ensimmäiset merkit kohdakkain. Siitä on se lähtötilanne. Ja sitten lähdetään toistamaan, eli toistetaan sitten seuraavaa, se niin kauan kunnes sieltä se P-mallimerkkijono löytyy, eli kaikki M-merkkiä täsmää, tai kunnes sitten tullaan sinne loppuun niin, että sitä ei enää voida siirtää eteenpäin. Ja mitä tässä tehtiin? Aina verrataan niitä P ja T vastakkain olevia merkkiä sieltä viimeisestä merkistä alkaen. Ja jos jokin merkeistä ei täsmää, niin sitten se siirtymä. Ja nyt se haetaan se sieltä siirtymätaulukosta S, joka on siis etukäteen laskettu. Ja kuinka monta askelta se on, niin se riippuu siitä, se määrää aina se merkki siinä T:ssä, yläpuolella ylärivissä oleva merkki, joka on se mallimerkki, on lopun kohdalla. Se määrää sen siirtymän. Sitten vaan siirretään P:tä oikealle siirtymän verran ja sitten uusi kierros. Näinhän tämä meni. Ja tähän vielä, varmaan tämä jo selkisi ihan hyvin, mutta ihan pieni simppeli esimerkki vielä tästä otetaan tämmöinen ihan lyhyt tai semmoinen esimerkki, että tässä ei ole muuta kuin A ja B kirjaimia. Tässä ei nyt koko merkkijonossa mitään muuta kuin A ja B:tä. Eli tuossa tuommoinen 9 merkin mittainen merkkijono AABBAABAB. Tämä on se T-merkkijono. Ja sitten meillä on se mallimerkkijono P, joka tässä nyt olisi ABAB. Ja tätä yritetään tuolta löytää. Ja tietysti me nyt tästä heti nähdään, että tuolta lopustahan se löytyy kyllä. Mutta katsotaan, miten sitä Horsepoolin algoritmisen sitten tästä löytäisi. Eli aloitetaan siitä, että meidän täytyy nyt ensin muodostaa se siirtymätaulukko S. Ja koska meillä nyt on vain kaksi erilaista merkkiä, niin ei siellä siirtymätaulukossa ole kuin kaksi paikkaa. Eli siellä on vain A:lle ja B:lle omat arvonsa. Ja ne lasketaan nyt tuosta mallimerkkijonosta. Mikä se on A-luku? No koska A, kaikkein oikeanpuolimaisin A, on yhden askeleen päässä tuosta mallimerkkijonon lopusta, niin se siirtymä on yksi. Eli jos sieltä A tulee vastaan, niin täytyy siirtyä vain yksi askel. Jos siellä on B, niin B:n etäisyys tuosta lopusta, eli tuo kaikkein oikeanpuolimaisin B tässä alkuosassa, niin sen etäisyys on kaksi askelta, joten se siirtymä on kaksi. Eli tämä nyt meillä on tiedossa. Ja nyt seuraavalla kallolla mulla ei ole tätä siirtymätaulukkoa näkyvissä, mutta eiköhän me muisteta tämä. A-kohdalla se on ykkönen ja B-kohdalla kakkonen. Eli laitetaan nämä alekkain tähän. Eli ylärivissä on se T ja alarivissä on se B ja ne on tuossa nyt alussa ensimmäiset merkit kohdakkain. Sitten ruvetaan vertailemaan tältä lopusta alkaen. B ja B täsmää, okei, mutta B ja A ei täsmää, joten nyt joudutaan siirtämään sitä eteenpäin. Ja kuinka monta askelta me siirretään? Viimeisen merkin kohdalla, tämän B:n viimeisen merkin kohdalla tuolla ylärivissä on B, ja sieltä siirtymätaulusta nähdään, että se on kaksi askelta. Eli siirretään suoraan kaksi askelta eteenpäin. Tässä se on tehtynä. Ja nyt ruvetaan taas vertailemaan lopusta alkaen. No se A ja B on eri, eli se ei täsmää, se menee pieleen heti tässä, joten taas pitää siirtää. Ja kuinka monta askelta nyt siirretään? No nyt siinä on A-kirjain tuon viimeisen merkin kohdalla, joten siirtymätaulukosta nähdään, että vain yksi askel kannattaa siirtää. Joten siirretään yksi askel. Ja jälleen ruvetaan vertailemaan tältä lopusta alkaen. B ja B täsmää, A ja A täsmää, mutta A ja B ei täsmää. Joten jälleen siirrytään eteenpäin. Ja kuinka monta askelta? Taas katsotaan siirtymätaulukosta, että B-kohdalla lukee kaksi, eli kaksi askelta viedään. Ja sitten ruvetaan tekemään tämä vertailu, ja tästä näkyy nyt sitten, että nythän se sieltä löytyy ja tämä algoritmi päättyy onnellisesti tässä esimerkissä. Sitten vielä lopuksi nämä vähän koodia, eli muokataan se raavoiman koodi sitten vastaamaan tätä Horsepoolin algoritmia. Okei, eli seuraavassa samat merkinnät kuin mitä aikaisemmin, eli tuo merkkijono T, T:llä merkataan sitä merkkijonoa, sen pituutta N:llä, mallimerkkijonoa P:llä ja sen pituutta M:llä. Ja nyt sovitaan sitten tosiaan, että merkistön merkkien lukumäärä on K, eli K-kappaletta nyt on kaikkia mahdollisia merkkejä tässä niin kuin olemassa. Ja siirtymätaulukko S pitää nyt sitten varata tila sillä, ja sen pituus pitää olla tuo K, eli jokaiselle olemassa olevalle merkille niin sitten on oma paikkansa siellä siirtymätaulukossa. Ja tässä seuraavassa on nämä silmukat, joilla tämä siirtymätaulukko voidaan muodostaa. Nyt semmoinen huomio ensiksi, että nyt tämä indeksointi on tässä molemmat tai tässä ekassa silmukassa i on siis kokonaisluku, i käy nollasta k-1, eli tässä nyt on sovittu, että tosiaan nolla, iin arvo nolla tarkoittaa sitä ensimmäistä merkkiä, esimerkiksi aata, iin arvo 1 tarkoittaa sitä seuraavaa merkkiä, eli esimerkiksi b:tä ja niin edelleen. Eli ne on nyt niin kuin tosiaan numeroitu ne merkit, niin voidaan tässä yksinkertaisessa koodissa käyttää ihan kokonaislukuindeksiä tässä. Ja alustetaan sinne aluksi tuo m, eli se koko pituus, eli ihan tämä on niin kuin se default-arvo tässä aluksi, että siirretään koko mallimerkkijonon pituuden eteenpäin. Ja nyt sitten ruvetaan etsimään sieltä, että löytyykö sieltä m-1 ensimmäisen merkin joukosta sieltä mallimerkkijonosta, niin löytyykö niitä merkkejä, se siitä sitten määritellään, katsotaan kuinka kaukana se merkki on sieltä lopusta ja se antaa sen askeleen. Eli se tehdään täällä toisessa silmukassa. Eli täällä nyt sitten jokaiselle merkille, tämä alkaa sieltä mallimerkkijonon alusta, eli J-arvolla 0. Katsotaan ensin mallimerkkijonon ensimmäistä merkkiä. Ja sen etäisyyshän sieltä lopusta on M-1. Eli J-arvolla 0 tähän tulee M-1. Eli laitetaan sinne etäisyydeksi askeleeksi se M-1. No sitten katsotaan J on 1, niin sitten se mallimerkki on ensimmäinen merkki, eli sitä vastaava indeksi. No sinne tulee sitten tietysti M-2, koska se on M-2 askeleen päässä. Ja niin edelleen mennään sitten sinne toiseksi viimeiseen merkkiin, eli M-indeksiin M-2 asti, ja sieltä sitten tulee askeleeksi 1. Eli nyt tosiaan, kun tämä silmukka menee tässä järjestyksessä, eli J kasvaa täällä 0:sta eteenpäin, niin tässä ja kunkin erilaisen merkin kohdalle jää se viimeisin arvo jää voimaan, eli se merkki, joka on kaikkein lähimpänä tuota loppua, niin sen etäisyyshän jää tänne voimaan. Eli näiden kahden silmukan jälkeen sitten tosiaan kaikilla merkeillä on tuo S se arvo, eli kaikki ne merkit, joita ei esiintynyt sinä M-1 ensimmäisen merkin joukossa, niin niiden arvoksihan jää tuo M tuossa ensimmäisessä silmukassa. Eli tämmöiset yksinkertaiset silmukat tässä tarvitaan, ja ne tosiaan laskee nyt sitten tuon S-pituuden, tässä arvot. Ja sitten se varsinainen algoritmi, tai joka on täällä, ja tässä vaan olen ottanut pohjaksi se raavoiman menetelmä ja sitten vaan tehnyt tarvittavat muutokset. Siellä raavoimamenetelmässä se uloin silmukka oli for-silmukka, mä oon muuttanut sen while-silmukaksi, mutta sama ajatushan siinä on. Ja siellä raavoimamenetelmässä aloitettiin se vertailu niin kuin sieltä merkkijonon alusta, eli niin kuin 0:sta, niin tässä se vertailu aloitetaan sen mallimerkkijonon lopusta lukien, eli sen vuoksi tämä i alkaankin nyt m-1, eli siitä m-1 indeksi on nyt siis se mallimerkki, jonon viimeinen indeksi tässä aloitustilanteessa, ja siitä lähdetään niin kuin taaksepäin vasemmalle etenemään. Mutta samanlaiset vertailut täällä sisällä, eli tuolla verrataan taas aluksi katsotaan J-arvolla 0, niin verrataan sitä I:tä, ja sitten siitä I:n paikassa olevaa merkkiä verrataan se mallimerkki on viimeiseen merkkiin, ja jos se on sama, niin sitten J kasvaa 1, eli nyt kun tuolla J on miinusmerkkisenä tuossa molemmissa indekseissä, niin se niin kuin pienenee se indeksi, ja sitten se tullaan kohti vasemmalla. Ja jos se tosiaan kaikki M-merkkiä ovat samoja, eli tuo J kasvaa M:ään asti, niin siitähän se sitten löytyy, ja palautetaan suoraan sitten se paikkakin, mistä se löytyy, ja nyt tämä paikka, joka tässä on, tämä on I miinus M plus 1, niin tämä nyt on sitten se alkukohta, eli tuo I merkkasi nyt sitä mallimerkki on niin kuin sitä loppukohtaa, eli missä kohdassa se viimeinen merkki on, mutta tässä nyt palautetaan sitten se ensimmäisen merkin paikka, eli alkukohta, sen vuoksi täällä on tämä miinus M plus 1 tässä vielä, eli se tosiaan on se paikka, josta se sitten se alkaa siinä T-merkkijonossa. Mutta jos se jossain kohtaa ei täsmää, niin sittenhän tosiaan tämä mennään tänne ELSE-osaan, ja siellä otetaan se siirtymä, eli tuossa raavoimamenetelmässä siinä oli suoraan, mentiin yksi askel eteenpäin. Tässä tapauksessa katsotaan siinä I-indeksin kohdalla olevaa merkkiä siitä T-jonosta, ja katsotaan sen arvo, sitä vastaava siirtymän pituus tuosta taulukosta S, ja siirrytään sen verran sitten eteenpäin, eli tässä se voisi olla sitten enemmänkin kuin 1. Ja sitten uusi kierros, ruvetaan sitten siitä iistä eteenpäin tekemään tätä samaa vertailua, ja näin jatketaan, kunnes sieltä sitten tosiaan tuolla tulee tuo N, joko sieltä löytyy se merkkijono, pallimerkkijono, tai sitten tuolta tulee tuo N vastaan, ja ei voida enää siirtyä eteenpäin. Samanlainen virheindikaattori tuolla lopussa, eli jos tänne ihan loppuun tullaan, niin sitten sitä ei tosiaan ole sieltä löytynyt. Okei, ja nyt mikä tämän aikavaativuus on? Täällä on kans samalla tavoin kaksi sisäkkäistä silmukkaa. Eli täällä tämä sisempi while-silmukka, sehän pyörii maksimissaan pahimmassa tapauksessa M-kierrosta, eli se on samanlainen kuin siinä raavoimamenetelmässäkin. No tämä uloin silmukka, sekin pyörii ihan samalla tavoin n:stä riippuvan määrän. Eli itse asiassa tässä pahimman tapauksen aikavaativuus on itse asiassa täsmälleen sama kuin raavoiman menetelmässä, eli teetta n kertaa m. Eli voitettiinko me tässä nyt sitten mitä? Tehtiinkö me turhaa työtä tässä? No ei tehty turhaa työtä, koska on havaittu, että jos nämä merkkijonot on ihan satunnaisia, niin itse asiassa tämä toimii käytännössä huomattavasti nopeamminkin kuin tuo n kertaa m. Eli on havaittu, että käytännössä tämä saattaa toimia jopa lähes lineaarisesti tuon n suhteen. Eli siinä mielessä erittäin hyvä menetelmä, että toki pahimmassa tapauksessa ei päästä parempaan kuin tuo raavoimimenetelmä, mutta tämmöisessä normaali elämässä, jos tätä sovelletaan usein erilaisille satunnaisille merkkijonoille, niin toimii erinomaisen nopeasti. No niin, eli siinä oli sitten taas aiheet tälle luennolle. Kiitos. Päätetään tähän.